Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušaoci, kao i u minulim predavanjima, i danas ćemo se osvrnuti na jedan period vlade iz razdoblja mitropolita Petra Prvog Svetoga, nesumnjivo najeminentnije ličnosti iz istorije Crne Gore. Jedan od sekretara vladike Petra Prvog, Simeon Orlović, bio je jedno vrijeme i sekretar crnogorskog mitropolita i bliski saradnik. Naravno, kako se kasnije pokazalo, Orlović je bio austrijski dostavljač i povjerljive podatke kako u crnogorskom vladici, tako i u zbivanjima u Crnoj Gori uopšte, dostavljaju austrijskim vlastima. Na kraju, mitropolit Petar I ga je uhapsio, a potom izručio austrijskim vlastima i Orlović je austrijskim policijskim organima dao iskaz o Petru I, koji u velikoj mjeri obiluje netačnostima i neistina. Mi smo ga citirali u minulom izlaganju, a sada ćemo ga citirati do kraja. Orlović kaže, vladika je 17. septembra 1818. poslao u Petrograd Ivana Špadijera s pismima guverneru Miloradoviću, nadajući se da će mu ovaj pomoći da ostvari svoje ambiciozne planove, jer mu je Miloradović kao i Stroganov još naklonjen, a osim toga računa da će austrijsko nepriznanje crnogorskih pasoša Rusiju vrijediti, a možda i pobuditi da se energično zauzme za Crnogoru. Vladika stoji u prepisci s narodnim poglavarom Milošem Obrenovićem i sa četvoricom njegovih deputata u Carigradu, s grčkim patrijarhom i s ruskim poslanikom u Carigradu. U Bosni i Hercegovini ima vladika veze s protom Ivanom Kovačevićem, s Pjerom Đakovim, s rejskim sudijom u Prahovu i s tamošnjim sveštenikom Bulajićem. U župi s knjezom Dakom uzeti u vezi s pravoslavnim trgovcima u Spužu i Podgorici, koji imaju uticaje na ostale pravoslavne u Skadarskom vilajetu. U Boki održava vladika veze s kapetanom Stankovićem, koji živi u Kotoru, s protom Kotorskim, s manastirom Stavinom, i s ostalim srpskim manastirima u Splitskom i Zadarskom okrugu. Zbog ovoga predlaže Orlović da se arhimandrit Zelić odstrani iz Zadra i stavi pod strogi policijski nadzor. Od katolika održava vladika veze s Antonijem Radimirim, Dobročaninom, u čijoj se kući sastaju se novac Vladičin i neki drugi crnogorci, vajagi zbog trgovine, a u stvari da prihvate novosti. U Dubrovniku održava vladika veze s konzulom Gagićem, koji je, kad je car 1818. dolazi u Dubrovnik, pisao poslaniku Štakelbergu Beč da car nije Bog zna kako dočekan u Dubrovniku, da mu se stanovništvo, naročito vlastela, nije obradovala, jer car nije za njih ništa učinio. Ono malo priređenih svečanosti bilo je podmoranje i sašrtovanje svog imanja. Glavne crte Vladičinog karaktera su po Orloviću častoljublje, prijetvornost i, kako on piše, neblagodarnost. Ovo su tobože po Orloviću svi dobro osjetili koji su mu služili u minulih 30 godina. Po njemu rđavu su prošli svi njegovi sekretari, Buletić, Ožegović, Dolčić, Vladević i sadašnji sekretar Stefanović, Budvanin, koji je vrlo nezadovoljen i nesrećan na Cetinju. Sam Orlović proveo je 15 godina u kući Vladičinoj i zato tačno zna sve njegove odnose i veze. Najveći dio toga vremena proveo je na Cetinju, a ostalo na putovanjima po zapovijesti Vladičinoj i do sni u interes Rusije. U posljednje vrijeme postao je vladici dosadan, pa i opasan, i zato bi on prošao kao njegovi prethodnici da ga austrijske vlasti nijesu spasile kao svog podanika, kaže Orlović. Pobrojane veze Vladičine bili su u očima naroda dokazi da vladika ima ugleda kod raznih velikih sila i dali su mu moći da upozove Radonjića s guvernerstva i da se prevarom i pretvorstvom, kako je li Orlović, održi protiv porodici pristalica guvernadurovih. Vladika drži u julu Narodne skupštine, on sjedi na jednom brijegu, a oko njega sa 3 do 4 hiljade crnogoraca. Tu se izriču presude za kazne pomilovanja, tu se raspravljaju razni sukobi prepirke oko imanja, najzad tu se preduzimaju razna imenovanja i smjenjivanja, pa se onda skupština završava kakvom vladičinom besjedom. Vrlo je malo Crnogoraca koji voli svog arhijerelja, kaže Orlović. Ovo je već vrhunac Orlovićevih raži. Većina ga se, kako veli Orlović, boji i on im treba zbog njihovih međusobnih razdora i neprijateljstava, koje on tobože raspravlja, u stvari ispod ruge podržava da Crnogorci, kako Orlović kaže, ne zbace njegov jaram koji tako dugo trpi. Naravno, Orlović je zaboravio da kaže da vladika Petar I nije imao nikakve represivne organe vlasti kojima bi nametao svoj autoritet. Njegov autoritet oni održavao i gradio isključivo na moralnoj i duhovnoj osnovi. To Orlović vješto prečutkuje, pa dalje nastavlja. U svakom mjestu može se čuti kako se vladika na glas, kako Orlović kaže, ruži i kako ga nazivaju glumcem. Najviše viču protiv njega pristalice porodice Radonjića i Plamenca, kao i drugi nezadovoljnici. Plamenac je na samom putovanju u Beč i Pariz potrošio svog novca nekoliko hiljada dukata, kaže Orlović, i zato ga je vladika svojom neblagodarnošću nagradio i toliko ga ponio, da je Sava Plamenac od žalosti prije 2 godine presvisao. U daljoj obradi ovih Orlovićevih kazivanja osvrnut ćemo se i na ovaj podatak i vidjeti da se radi o Orlovićevoj gnusnoj izmišljotini. Kad god vladika nastavlja, Orlović opazi da je nezadovoljstvo suviše porasto, on odmah sazove narodne starješine, sjedne na kakav brijeg, zaplače se pred njima, piše Orlović, i onda im drži ovako slovo. Crnogorci, vi hoćete da iznevjerite svoga vladika, onoga koji se među vama rodio, koji uvijek s vama živio, koji dan i noć sebe žrtvovao za vaše dobro i za vaše interese. Vi vidite da se ja nisam obogatio jer sam svoj hljeb sa sirotinjom dijelio. Sad sam star i nemoćan, živit ću možda još koju godinu ili mjesec, a možda samo nekoliko dana, pa ću onda izaći pred najvišeg sudiju, pred sve mogućega, koji ima da presudi naša dijela. Ja sam vas uvijek volio i tu ljubav poniću sa sobom u grob, za koji malo zemlje treba. To parče zemlje sve je što vam uzimam, a sve ostalo ostavljam vama s mojim blagoslovom. Ove riječi po Orloviću praćene su s potokom suza. To Crnogorce najprije začudi, onda raznježi ražalosti, te padaju ničice pred vladiku i izjavljuju da može s njima činiti što hoće, kaže Orlović i nastavlja. Vladika živi od prihoda Cetinskog manastira, zatim od jezerskog i šumskog prihoda, što iznosi godišnje od 6.000 forinata. Makoliko da gine za novce, ne umije njima da rukuje, inače bi imao 2 puta toliko prihoda, kaže Orlović. Ovdje se radi o još jednoj gnusnoj izmišljotini, što ćemo pokazati kasnije. U manastiru ima po 15 ljudi mahom za posluživanje. Kod njega je sada sinovac Jovan i pisar Stefanović. Njegova je hrana vrlo prosta. On živi vrlo umjereno, ne brine se ni za šta u kući i pušta da njegovi mlađi, kako veli Orlović, žare i pali. On vrlo rijetko služi u crkvi, a i to po Orloviću nerado, ne ide često u crkvu izgovarajući se važnim poslovima, ali ga Crnogorci jako poštuju poglavitost njegovog moralnog života. Pored raznih neprijatnosti na koje vladika nailazi u narod, živio je posljednjih godina veliki sukob u sopstvenoj porodici po Orloviću između njegova 2 sinovca. Jedan od njih, Đorđe Petrović, bio je namijenjen za njegovog nasljednika u Crnoj Gori, ali ga je vladika pri izvjesnog vremena otjerao od sebe, vidjet ćemo da to nije tačno, a uzeo k sebi Jovan i namijenio ga za svog nasljednika. Naravno, ni to nije tačno. Za nasljednika je namijenio Rada Tomov. Vidi se, dakle, koliko se Orlović u iskazu austrijskim organima služi klevetama, netačnim i nedostojnim časnog čovjeka, i zaključuje. Ova svađa možda će biti najsigurnije sredstvo da se poslije smrti vladičini smanji i sasvim uništi ugled kuće Petrovića u Crnoj Gori, zaključuje Orlović. Naravno, na Orlovićevu žalost, kao i na žalost austrijskih vlasti, ova njihova želja se nije ispunila. Sa mladim Njegošem, svetorodna loza Petrovića postaće još jača i konačno se utvrditi kao zvanična državna i narodna dinastija u Crnoj Gori. Sve što je novo u iskazu Orlovića austrijskim policijskim vlastima, to su u najvećoj mjeri kleveti, tako reći laži. već se lako dokazati. Vladika je 1820. godine imao 72 godine, a ne, kako veli Orlović, oko 80. Iz mase citiranih pisama lako je vidjeti da Vladika nije bio nimalo slab na peru, kako veli Orlović, već baš obratno. Ne samo da Vladika nije, kako veli Orlović, pomalo govorio italijanski, već je taj jezik znao bolje od ruskog i od njemačkog i od francuskog, kojima se Vladika dobro služio. Lijep bi bio Vladičin emisar Đorđe 1812. u Bukureštu, kad mu je tada bilo tek 12 godina. Orlović je zapleo toliko u laži da već ne zna da je kod cara Aleksandra 1814. godine bio Sava plamenac, a ne Đorđe plamenac. Lazar Panković je potpuno izmišljena ličnost. Nabrajanje lica s kojima je stajao Vladika Petar u vezi, a naročito sa austrijskim podanicima, nije ništa drugo nego najdrskija denuncijacija u kojoj Orlović ide tako daleko da denuncira čak i austrijskog generala Mamonu, koji je bio adjutant barona Tomašića, guvernera Dalmacije, a to s razloga što su oni bili zemljaci, pa je Mamula sigurno znao koji i što je Orlović. U svakom slučaju nečasna ličnost. Orlović je naime na kraju saslušanja zamolio da se zapisnik ne šalje preko guvernerstva u Zadru, gdje je general Mamula, koji bi mogao pročitati ova njegova saopštenja. Orlović optužuje Vladiku da je to tobože ambiciozan i častoljubiv. To je tačno, ali samo što pokvareni Orlović nije znao da su to vrline, a ne mane. Dalje kaže da je prijetvoran i, kako on veli, drsko neblagodaran. Sam Orlović priznaje da je Vladika bio visoko moralan, pa prema tome ne može biti prijetvoran, a drsko je neblagodaran, što je njega kao špijuna uhvatio na djelu i zatvorio. Vladika je bio drsko neblagodaran i prema Vučetiću, koji je došao s Ivelićem da mu radi u glavi, pa prema Ivanu Žegoviću, koji je bio također austrijski špijun. Sam čestiti ispravan, Vladika je mislio da su svi ljudi takvi, pa je ove ručke primao i grofa Gujić, i Vučetić, i Ožegović, i Orlović, i Jugović, i Zanovića, i mnoge slične avanturiste, koji su mu docnije toliko šteti nevolja nanosili. Za Dolčija znamo koliko se Vladika zauzimao, ali nije mogao ništa učiniti. Domitijana Vladevića Vladika je sa žalošću pustio da ide u Rusiju, jer mu je bio vjeran Jordan, tako je i sa admiralom Sankovskim ostao u najprijateljskim vezama do smrti. Jakov Stefanović bio je doista nezadovoljan i nesrećan, ali samo stoga što se ovom gospodaru s mora nije dopadala preskromna Vladičina trpeza. Vladika nije zbacio guvernadura prevarom i pritvorstvom, kako veli Orlović, već je guvernadur lišen čina zakonitim putem, to jest kao saradnik Austrije i izdajnika zemlje. Narodna skupština ga je formalno ražalovala i oduzela mu guvernadursko zvanje. Mi smo vidjeli u kakvim je vezano bio Vladika sa Savom Plamencem i da nije od zuluma Vladičina presvisnuo u žalosti. Sava Plamenac bio je doista u mladosti među protivnicima Vladičinim, ali mu je docnije bio vjeran i odan, i čovjek od izuzetnog povjerenja. U ostalom, za Savom je bila Vladičina sestra, i kad se Savu pokojio, Vladika mu je lično došao na pogreb, o čemu postoji pisani pomen. U ovakvoj gomili Orlovićevih laži prirodno je što se Orlović spleo, jer na jednom mjestu kaže kako narod obože ne voli Vladiku, a na drugom da 3 do 4 hiljade Crnogoraca padaju pred njim ničice i izjavljuju kako Orlović veli da može s njima činiti što hoće. Na drugom opet mjestu kaže kako Crnogorci na glas osuđuju Vladiku, a odmah za tim da ga Crnogorci, kako on isti kaže, jako poštuju poglavitost njegovog moralnog života. Naravno, ni Orlović, ni austrijske vlasti nisu mogle naškoditi Vladičinom ugledu i autoritetu, koji je među Crnogorcima i Vrčanima bio čvrast i nepokolebljiv. Sad ulazi afera Zanovića, u kojoj se vodi duga prepiska. I zaklada se ne vidi zašto je Zanović optužen i zašto je morao odstupiti u Crnogoru. Prvi akt o Zanoviću piše okružni poglavar u Kotoru Vladici Petru 31. jula 1819. Miroslav Zanović iz Budve prišao u Crnogoru bez poveljenijih nastavljenijih policijskih s molbom da ne budete hotjet dopustiti istomu Zanoviću posljednje prebivanje u tamošnjoj zemlji. Vladika je odgovorio da je Zanović bio na cijeđenju 16. jula i da je sutradan pošao riječku Nahiju, kako on veli, imajući namjerenje da preko turske zemlje ide kod Beča, žaleći se da su ga njegovi neprijatelji uklevetali da je toliko vremena bez svake njegove krivice stradao i da strada i dalje. Ja sam ga ustavljao i savjetovao da ostavi svoje namjerenje i da se opet natrag povrati ili da prečeka dokle bi zgoda bila da se ja s vama vidim. I toliko se zaustavio u Crnicu, govoreći da on ne bježi od suda, nego da ište pravosudije i da bi se dragovoljno povratio kad bi mogao vjeren biti, pa pred sudom pristupiti moši. Zanović će se, kako kaže dalje vladika, vratiti samo u tome slučaju, ako bude imao garancije da bude mogao svoje razloge slobodno pred sudom iskazati. E, 12. avgusta 1819. traži okružni poglavar u Kotoru ponovo da se Zanović uputi u Kotor i moli vladiku da mu objavi okončiteljne rezolucije istoga čovjeka, na što je vladika odgovorio da je poslao naročitoga čovjeka da pozove Zanovića da ide u Kotor, no on ni po koji način nije suglasan na povratak i ja sam objavio da u našem mjesta ne može imati pribježišta. 11. septembra pita ponovo Sir Kuo, dakle okružni poglavar u Kotoru, kad će se vi Zanović uputiti u Kotor i vladika mu 16. septembra šalje Zanovića pismo, kojim cijenim da se on obraća sudu i da je na svrhu primio moj savjet za povratiti sudom u gradu, ako bi mu dozvoljeno bilo slobodno stati za nekolike dnevi za opraviti njegove posle i potom da bude snabdjen vašim pasaportom za poću zadanje. 9. oktobra vratio je okružni poglavar u Kotoru vladici Zanovićevo pismo, jer pošto se udaljio iz Austrije, piše on, bez dozvole policije, to vlast ne može preduzimati ništa u njegovoj civilnoj parnici. Stvar Zanovićeva prešla u godinu 1821. 3. juna ove godine šalje vladika Cirkulu, okružnom poglavaru Kotoru, Zanovićevo pismo i moli da ga pošalje guvernersku Zadar, od kojega on čeka rješenje svojoj sudbini. Guverner Pajtoni je odgovorio da je njemu data vlast da dozvoli Zanoviću povratak u Austriju i voli vladiku da mu to saopšti. Vladika je ovo saopštio Zanoviću, ali on ne može sada pođi jer se mnogo zazvučio. Ako bi mu njegovi dužnici, ali ako bi mu vlast vrhu njegovog imanja dala 50 lira, mogao bi poći u Kotor. No to nije bilo moguće, jer kako kaže okružni poglavar iz Kotora, razlozi od zajmodavstva jesu prinadležni vlasti sudejskoj. Gdje je čitavo ovo vrijeme bio Zanović ne vidi se, ali u septembru bio na Cetinju, jer okružni poglavar u Kotoru piše 12. septembra da je doznao da Zanović živi u manastiru Cetinskom, moli vladiku da ga savjetuje da se povrati čim prije, inače bi bio podložan zakonima od monarhije koje su krepost protivo inopreseljenih. Vladika je odgovorio 21. septembra da Zanović nije mogao poći u prošlu nedjelju jer je bila velika kiša. On danas, 21. septembra, polazi i moli da mu bude slobodno da se prikaže sudu. Tako se Zanović poslije više od godine dana stranstvovanja vrati u Austriju. Šta je bilo dalje s njim, ne vidi se iz Cetinskog dvorskog arhiva. Spomenut ćemo još samo da je okružni poglavar iz Kotora 1. novembra 1821. izvijestio vladiku da Bokelji ne mogu više prelaziti u Crnu Goru bez pasoša i da su za pazarne dane u Kotoru određena nedjelja, srijeda i subota, a u ostale dane da ne mogu Crnogorci sraziti u Kotor. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše izlaganje, koje smo pripremili na osnovu monografije Dušana Vuksana, Pedar Pravi Petrović, Njegoš i njegovo doba, koje je posthumno objavljeno 1951. na Cetinju. Pozdravljamo vas sa našim starim otadžbinskim pozdravom, s vjerom u Boga, za Hrista i otadžbinu. U to ime poslušanje.